Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello.
Podcast Network Asia.
True Subscribers Horror Stories.
Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto.
Real Paranormal Encounters.
Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami na mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Yo, kumusta na naman po ang lahat? Siyempre, ako na naman po si Red, ang manggukulo ng mga kwento nyo. Pero lang, siyempre ako na naman po maglalahad ng mga kwento ninyo para sa ating SHS segment, Subscribers Hilakbot Stories, na sabay ang mapapakinggan sa ating Facebook page, Hilakbot Pinoy Horror Stories. Like and follow na rin po yan for more updates sa mga upcoming natin at siyempre sa mga darating pa po mga series dito po sa ating channel. Siyempre, ito rin po yung mapapakinggan, nakashare sa ating mga brother YouTube channel at may replay sa ating Hilakbot Podcast every Wednesday 9 p.m. at ganun na rin sa ating Pinoy Horror Radio. Sa Spotify din po nag-i-stream ito every Saturday naman 9 p.m. lalong-lalo na yung Friday episode. So, yung Monday episode natin ng SHS ay magre-replay Wednesday sa Hilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast, na kung saan kasama po natin ang Podcast Network Asia. So sa lahat ng production team na kasama katuwang po natin dyan, maraming salamat po. Anyway, sa ating kwentuhan ngayong gabing ito guys, hindi na po natin pahahabain pa ang ating intro. Siyempre, mapapakinggan natin tatlong kwento mula po sa ating sindak, stories2008@gmail.com. Ibinahagi din po sa Facebook mula po kina Jess, si Marty at si Bell.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Yung mga latecomers po ha, maglilinis daw po mamaya, maiwan kayo. Ito ang unang kwento natin mula naman po sa Facebook. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Jess. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig at ako po ay tiga Pampanga. Ibabahagi ko lamang po ang nakakatakot na karanasan ko noong bata pa ako. Siguro po ay nasa 8 taong gulang na ako noon nang mangyari po ito. Bunso po kasi ako sa limang magkakapatid, Sir Red. Naiwan po akong mag-isa noon sa bahay dahil yung mga nakatatanda kong kapatid ay nag-aaral. Ako din po kasi ay may lagnat nung time na iyon kaya hindi muna ako pumasok. Si Mama at si Papa nga po ay nagtatrabaho. Nanonood lamang po ako ng isang talk show sa TV at in particular ito daw po yung sis. Sino bang ano dito dati? Host. Anyway, sis daw yung pinapanood daw niya. So, nakahiga daw po siya sa sahig nung time na iyon habang nanonood. Bigla pong narinig ko na nagbukas yung gate at narinig ko yung tinig ni Mama. Binuksan ko po agad yung pinto at may dala po siyang ulam at rambutan para sa akin. Sa tuwing nagkakalagnat nga po ako, yun po yung palagi po niyang ipinapasalubong at ipinapakain sa akin. Sa katunayan pala, si Red, sa Angeles pa siya galing. So talagang bumiyahe pa siya ng pagkahaba-haba, mapuntahan lang ako. Uminom na po ako ng gamot pagkatapos kumain. Umalis na rin po agad si Mama dahil baka pagalitan daw siya ng amo niya. So pabalik na po ito o pabalik na siya sa kanyang trabaho. Nilak ko po agad yung pinto pagkaalis niya at nanood na namang muli. Mga 15 minutes po ang nakalipas, kumuha ako ng 5 pirasong rambutan at inilagay ko ito sa cabinet sa kwarto. Dahil nga po talaga may ugali kasi ako, si Red, na noong bata ako, takot na takot talaga ako kapag mauubusan ng pagkain. Kaya talagang nagtatago ng para sa kanya, di ba? So pagkatapos ko pong gawin iyon, bumalik na po ako sa sala para manood. And then after 15 minutes, bumalik ako ng kwarto para kunin yung 5 rambutan na itinago ko sa cabinet. Yung pintuan ng kwarto namin po ay nakabukas palagi at hindi po talaga namin yun sinasara. Tapos yung cabinet namin ay katabi lamang po ng pintuan namin. So nung nakuha ko na ang rambutan, bumungad po talaga sa akin ang isang babaeng nakasuot ng puting damit na mahaba. Mahaba po yung buhok niya at medyo kulot ang buhok. Kitang-kita ko po talaga si Red ang pamumuti ng kanyang mga mata. Kahit magkaganon po at wala yung itim o yung itim niya daw sa mata, alam ko na nakatitig siya sa akin habang nasa harapan ng pintuan. And then, split seconds lang na nagkatitigan kami, talagang tumakbo na ako agad papunta ng sala. Talagang nanghilakbot ako nung oras na iyon. Hindi na po ako nakaalis sa higaan ko hanggang sa dumating ang ate ko. Kuwento ko yung nangyari sa kanya at naniwala naman siya dahil madalas talaga ako makakita kahit noong bata pa ako. Nalaman din ito ni Mama pero pinagalitan ako kung bakit hindi daw ako nagdasal. Totoo naman po talaga na nakalimutan kong magdasal nung time na iyon dahil sa sobrang takot. Pero laking pasasalamat ko nga po sa Diyos dahil hindi ko po nadala. Sabi niya, dahil hindi ko iyon dinala hanggang sa paglaki ko. Ayaw ko din po na makakita ng mga multo. Ang bahay po kasi namin, Sir Red, ay binabahayan po talaga ng kung ano-ano. May puno nga po kami dati doon na guyabano sa likuran ng bahay. At tuwing gabi po ay meron po akong naririnig na parang may umaapak sa bumunga namin. Hindi po siya pusa, obviously, dahil sobrang bigat ng mga paa na iyon at para bang anytime ay masisira ang bumunga namin. Magkakatitigan kami lahat pag naririnig na namin iyon, tapos lalabas si Papa na may dalang asin. Ihahagis na iyon sa bubungan at automatic pong mawawala yung ingay sa bubungan namin. Gabi-gabi pong nangyayari iyon. Minsan naman ay nakakita din po ako ng black lady sa kwarto po ulit namin nung may kukunin po ako sa cabinet. Pero hindi na po yun rambutan. Okay. Iba na pa. Iniisip ko rambutan. Anyway, di ba saya lang? Ang babaw ko talaga. Shallow. Anyway, so yun. Hindi ito rambutan yung kukunin. Basta may kukunin siya. So habang may kinukuha ako, nakita ko po sa gilid ng mata ko na may babaeng biglang pumasok at para nga po nung una ay nag-fade po siya hanggang sa unti-unti mo siyang makikita talaga na parang in solid form. Hindi na po ako nakagalaw noon sa sobrang hilakbot, si Red, habang pinagmamasdan ko lang siya sa gilid ng aking mga mata. Alam ko po na dumadaan siya pero obvious din na lumulutang po talaga dahil may tela din po siya sa ulo na parang transparent at hinahanginan pa. Kasi kung naglalakad po siya, alam ko na hindi din po magiging smooth yung pagdaan niyang iyon. Naaninag o medyo naaninag ko rin po yung mukha niya, pero sa tansya ko po ay ilang segundo lang po iyon. Tumakbo na naman ako sa sala at agad kong sinabi sa kuya ko. Nabigla sila sa sinabi ko, kaya kapag may lagnat ako at nakakakita ng kung ano-ano, ang ginagawa po nila ay pinapatawas na lamang po nila ako o kaya ipinapahilot sa kilala nila mama at papa sa lugar namin. Dasal lang po talaga ang kailangan at huwag hahayaan na mawalan ng komunikasyon sa ating Panginoon. Maraming salamat po dahil at least napakinggan o nabasa po ninyo ang kwentong ito at mag-ingat po sana tayong lahat.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat po dito sa ipinamahagi mong kwento o binahagi mong kwento sa Sindak Stories 200. Ay sorry, sa Facebook pala ito, Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page. Like and follow na rin po yan, and then kung magsisend kayo ng kwento tulad po ng sinabi ko po sa inyo, wag na kayo magtanong kung can you tell me something about yourself. Wala nang ganun. Baka ko lang na tanongin yung what your favorite color. Wala na. Parang sabihin niyo lang po na ito po, kwento ko po ito, ganyan, ako po si ganyan, o hide my identity. Para hindi po tayo magkamali just in case ayaw niyo ipaalam yung inyong pangalan. And then send niyo lang po as is, na para lang kayo nagsisend ng message sa isang kaibigan. Ganun lang po sa Facebook, ha, pero sa email po, kung liba mas convenient sa inyo yon at naka-word doc pa talaga, walang problema din po, send lang po yan sa sindakstories2008@gmail.com. Sa katunayan po, meron pong isa pang part yung kwento niyang iyon. Hindi siya isang part, guys. Dinagdagan lang niya sa dulo. Pareho lang po pala yung content, pero meron siya sa dulo. Sabi niya dito, patiktik daw. So ito pala yung dinagdag niya. Sige, patiktik po sa mga nakikinig, lalo na po sa kuya ko na si Jerry, na lagi pong present sa pakikinig sa inyo. Salamat sa inyo, Jerry, at sa kuya niya Jerry, at syempre dito po kay Jess, na nag-send ng kanyang kwento dito po sa SHS. Sana na lang, di ba, Jess, na naisip mo noon nung nagpakita sa iyo yung white lady, sana inoferan mo nila ng rambutan mo, di ba? O ito, sabi mo, rambutan ko, masarap to. Matamis tong rambutan ko. Sabi mo ganun sana, di ba? Para malay mo, yun lang din naman pala yung gusto niya, rambutan mo. Hindi mo pa pinatik eh. Are you crazy? Parang iba na naman yung utak nyo talaga. Sabi ko, utak nyo parang munggo. Verde. Yun lang. Wala. Anyway, second story po tayo. Pero bago po yan, magpapasalamat tayo sa mga patuloy na nagpo-purchase po ng kape ni Lola Trinidad sa ating HTV merch sa Shopee. Pakivisit po ang ating store, at nang sa ganun ay makapag-order, makapag-add to cart po kayo, lalo na kapag sulit sweldo. Alam nyo na yung mga promo na yan, and syempre yung mga big discounts pag sumasapit po ang 3-3, 4-4, 5-5, o kaya may mga special na discount talaga na araw, parang event kumbaga ang Shopee po dyan. So maraming salamat, tikman nyo po ang kape ni Lola Trinidad, recommended po ng inyong lingkod. Talagang subok na subok kapag nagpupuyat, guys, totoo yan. Sabi ko sa inyo, guys, ha, ulitin ko nga pala, yung drip coffee natin na iyon, yung bag po niya, pwede pa po yung gamitin ng kahit ikatlong beses, as long as nalalasahan nyo pa rin yung coffee. Diba? Hanggat meron pa siyang aroma, pwede pong gamitin. Kasi yung iba atang ginagawa nila, tinatapon na agad yung first bag. Yung, diba, yung drip coffee mismo. Pwede pang gamitin yun, ikalawa, ikatlo, ganon. Para at least, diba, masulit mo naman yung kape. Puro po yun, guys. So kung kayo gusto nyo haluan ng konting gatas, asukal, walang problema. Sabi ko sa inyo, merong cinnamon flavor, double choco, the best po yan. Caramel, yan yung mga favorite po ng inyong lingkod. So kung nagpupuyat kayo at talagang work from home, tas yan ang mga kailangan ninyo, kailangan nyo ng energy, kailangan nyo pampagising ng madaling araw. Lalo pa syempre tayo, estudyante, alam nyo na, hindi naman thesis, talagang sagat-sagaran ng mga research natin lately. So talagang alas 4 tulog, alas 5 tulog, Kape ni Lola Trinidad po talaga, and then Hilakbot 24/7 yung ating live streaming po na yan, no? Di ba? Anyway, second story na po tayo, guys, sa mga nag-aabang ng kwento na mula naman po dito sa ating email, at ito po ay galing naman kay Marty Dalawang kwento din po yung isinend niya sa atin at ito po'y karanasan po niya sa kanilang apartment. Pero uunahin po muna natin itong number one experience niya.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Ito pong aking ikikwento naman sa inyo, Sir Red, ay nung time na lumipat na kami sa probinsya at umupa kami sa iba't ibang apartment. So, kauna-unahan po naming natirhan ay ang isang two-story house apartment. Two-story apartment. Malaki po para sa aming tatlo ni na mama at ate ko ito sapagkat may dalawang kwarto at may isang CR. Pero sa kasamaang palad po ay nasa baba ang CR at spiral ang hagdan. So konting description lamang po, bago ka makapunta sa mismong second floor ay meron pong espasyo na parang lagayan ng mga ribulto ng puon at ito po ay nakamount dun sa may gawing dingding at talaga nasa kalagitnaan ng hagdan. Sabi ng mama ko, tita na lang daw ang tawag ko sa iyo ay sa kanya. Hindi, ma-insert lang. Hindi, sabi daw ng mama niya, doon ko na lang daw i-display yung mga magazine collection ko. Okay naman talaga sa Red yung bahay. Ang natatakot lang po akong bahagi doon ay yung CR kasi talagang mukha siyang, alam mo yung parang sa palabas na pagbukas mo ng shower curtain ay meron pong may nagpakamatay, yung parang ganun, o kaya parang bigla na lamang habang nagsha-shower halimbawa doon eh biglang dugo daw yung lalabas doon sa shower nila. So parang ganun sa mga horror films daw yung nai-imagine niya. So pag-akyat daw niya sa kaliwa ng yung kwarto ng ate ko na at sa kanan naman yung sa amin ni mama. Sa katunayan, niloko ko pa nga yung kapatid ko na baka mamaya ay may makita siya na kung ano sa bintana. Sa katunayan din po, talagang nakakatakot din po kasing tignan yung malaking puno doon sa gawin ng kwarto niya. Dahil kitang-kita mo talaga yung parang malalaking branch.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Chest ng puno. First night namin doon ay natulog kaming bukas ang pinto ng kwarto pati yung sa kapatid ko para just in case matakot nga siya ay makakatakbo siya kaagad. Sumapit nga po ang alauna ng madaling araw, binangungot po si mama. Ayon po sa kanya, may babae daw sa pintuan at nakapayong itong itim. Aminado po ako na natakot ako noon pero pilit kong ginigising ang mama ko kahit na paulit-ulit siya na bakit daw ang daming itim na payong at parang lumulutang. Kakakilabot naman. Yung mama ko po kasi kapag may nagpaparamdam sa isang bahay ay automatic po na binabangungot siya at nagsasalita siya ng kung ano-ano na mga nakikita niya sa bangungot. Medyo matagal nga po siyang gisingin at tinatanong ko na kung ano yung dahilan ng kanyang bangungot. Kwento po niya sa akin, nakikita niya daw ako at ginigising ko siya. Pero hindi nga lang daw siya makagalaw, basta't nakikita niya lang daw yung babae at may mga payong daw talaga. Since nagkatakutan na nga po kami, pinalipat na namin yung kapatid ko sa kwarto namin para maisara namin yung pinto. And then days passed, wala namang ganap. Baka nga, ang isip nga po namin ay baka welcome party lang nila yon sa mama ko o kaya sa amin. Pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, Sir Red, kapag mga 2 a.m. o sumasapit yung oras na iyan, may mga maririnig kaming nagkakalampagan na kutsara at plato. Yun bang parang may naghahain? Akala ko nga ay ako lang po yung nakaririnig nun. Pero yung kapatid ko rin po pala ay nagigising dahil sa tunog na iyon. Sa sobrang lawak o sobrang laki po kasi nung bahay, konting galaw mo lang, konting kaluskos ay talagang aalingaw-ngaw. Konti rin po kasi yung gamit namin nung time na iyon. Kaya kinabukasan, nagpasya po ako na gumising ng 5 a.m. imbes na 4 a.m. dahil sa takot ko. Dahil talagang kada madaling araw, walang palya, nadidinig namin ang mga tunog na iyon.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento, Marty. Ito guys, hindi naman na talaga iba sa atin yung mga paranormal encounters na pinikwento ng ating mga senders and listeners. Katulad po nito, yung mga sinasabi din natin, lalo na kung diba ikaw ay isang bisita din sa bahay, tapos parang yung feeling mo hindi welcoming yung ambience ng pinuntahan yung lugar. Ibig sabihin daw talaga meron parang gusto magpali sa iyo dahil siguro malakas yung datingan mo na parang hindi ka niya magagalaw, yung parang palaban ka kasi. Something like that. May mga ganun daw po talaga din karakteristik ang mga ghosts ayon sa mga paranormal researchers and experts. Diba? Ito nga po yung sinasabi natin. Ewan ko lang kung nag-air na rin po sa Hilakbot Haunted History. Abangan po ninyo yung ating segment na Horror Roll dahil meron po tayo doon i-discuss patungkol sa senyales o common na mga signs na haunted ang isang lugar. So abangan po ninyo yun. Hindi ko lang po alam kung napalabas na, pero every 10 or 9:30 p.m. po nagbago na pala guys. 12 na po na tanghali nagpe-present, nagpe-premiere ang Hilakbot Haunted History. Sila na po yung nag-adjust dahil syempre nag 9 p.m. na po si Hilakbot nag-premiere, and then Sindak is 8 p.m. so baka mamaya ma-confuse na sila sa oras. So 12 noon na lang po, 12 na tanghali na lang. Hindi ko lang po alam kung anong araw. Basta 12 noon, tambay lang po kayo sa Hilakbot Haunted History. So yun po, magdi-discuss tayo doon ng mga ganon, and mabigyan ko lang kayo ng konting idea. Yung sinasabi nga nila, isa sa mga senyales daw po ay yung parang ganito, yung may mga disturbance, parang kaya nilang paggalawin yung mga ganitong klase mga bagay, yung pwedeng ihagis sa iyo, yung mga ganun. Ito na po yung mga rare o yung mga extreme talaga na tinatawag na poltergeist phenomena, or yung ito, correct me if I'm wrong, severe psychokinetic phenomena. Yun yung tawag nila doon ng mga paranormal researchers, yung kaya na daw pong paggalawin ng mga entity na ito, ng mga ghost, yung mga bagay sa bahay ninyo. Well, abangan nyo na lang po yung Horror Roll segment sa Hilakbot Haunted History. And subscribe na rin po kung sakaling newbie ka doon or hindi ka pa nakapag-subscribe ever since. Okay? Maraming salamat po sa mga kararating pa lamang na sa... Tapos na po tayo sa dalawang kwento. Isa na lang po ang natitira dito sa ating hawak. Ito po ay, sabi ko, pinipilian po ni Admin Clay. Hindi po ako yung namimili dito, pero random po itong pinipili para at least, di ba, maging fair tayo sa mga nagsasubmit. Pero sabi ko nga, hintayin nyo po guys yung pagbigay ni Admin Clay ng update kung kailan mag-premiere, kailan mag-air yung kwento ninyo, and bukod pa po doon kung na-receive na po ba niya yung email or yung message ninyo sa Facebook. Pare-pareho po yung email niyang yan, pero magkakaiba-iba lang kapag nag-update na siya ng date kung kailan po kailan maririnig yung kwento ninyo, kailan ma-feature, parang ganun. Okay, so ako na po yung nagiging mouthpiece po nila dahil yun po yung lagi namin na pag-uusapan sa tuwing minsan nag-uusap din po kami, at para na sa ganun mai-relay ko rin po kung paano yung proseso natin sa SHS para wala pong walang tampuhan, di ba? Kung may nakikinig man sa atin na mga tiga Podcast Network Asia, maraming salamat guys sa inyo dyan. Anyway, ito po ang ating huling kwento. Kung late ka, late comer, sabi ko nga mamaya mag-usap tayo, maiwan muna kayo, walang uuwi ha. Parang principal eh. Ito po ang ikatlong kwento ay mula naman kay mula sa email At ito po ay kay Bell, mula kay Bell naman po.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
So year 2006, Sir Red, nang first time kong ma-encounter itong mga paranormal activities na ito. Actually, hindi naman talaga ako naniniwala before. Although, takot ako sa dilim kapag ako lang mag-isa. Pero, wala naman kasi ako nakikita. So, nung 16 years old na ako, isa ako sa mga typical na kabataan ng tondo na laman pa rin na malansangan kahit this oras ng gabi. Tambay dito, tambay doon, tropa dito, tropa doon. Pero don't get me wrong po ha, sa mga nakikinig. Nakapag-college naman po ako and mostly matataas naman yung grades ko kahit nung high school pa. Tulad po ng sinabi ko, isang normal na gabi lang naman iyon para sa akin. Meron po kasing house o meron kaming house ng friend namin na madalas naming tambayan. 3-story po siya at doon sila nakatira sa 3rd floor. Makitid lang po yung hagdanan paakyat and actually hindi kasi ang dalawang tao kung magsasabay na bababa o aakyat. Kaya pag may kasalubungan ka, isa sa inyo ang tumagilid o kaya mag-give way para makadaan yung isa. Every time po talaga na umaakyat ako doon, natatakot talaga ako kasi madilim yung part ng 2nd floor na paakyat po sa kanila. Nanlalamig ako pero wala naman akong nakikita at saka lagi naman ako may kasama kapag dumadaan ako doon kasi nga hindi ko nga kaya kapag ako lang ang mag-isa. Then nung gabi nga, no choice ako kasi wala akong mahilang kasabay na umakyat sa 3rd floor dahil halos lahat po sila ay nandun at nagsasaya. Sa katunayan nakaramdam po ako ng kaba pero tumuloy pa rin akong umakyat. Pagdating ko nga po ng 2nd floor, sa huling baitang na paikot sa hagdan paakyat sa 3rd floor, may nakasalubong po akong lalaki. Nakaputi po siya pero hindi ko makita yung mukha niya. Nasa isip ko na baka mamaya ay tatayo ng friend ko kaya ang ginawa ko ay tumagilid ako para makadaan siya. Hindi ko alam si Red pero ang lamig-lamig po nung part na iyon ng hagdan. Nung lumagpas yung lalaki nakaputi ay nagpatuloy na po ako sa pag-akyat. Sinalubong ako ng kuya ng friend na nasa dulo pala ng hagdan. Nakakunot yung noo niya ang nagtanong sa akin at tinanong ako kung bakit ang tagal ko daw umakyat at bakit pa ako minto ng 2nd floor. Natawa pa ako habang sumasagot na malamang kuya may bumaba. Hindi naman kami magkakasya dyan sa hagdan eh. Mas lalo pong napakunot yung noo ng kuya ng friend ko sa sinabi kong iyon. Napalingon sa hagdan si kuya at hindi ko din napigilan na magtanong sa kanya dahil hindi rin po ako mapakali. O nga pala kuya, anong ginawa ni tatay mo dito? Pinagalitan ba kayo? Tanong ko sa kanya. Tatay kasi yung nakasanayan namin tawag sa tatay nila. Nagulat na lamang ako sa sinabi niyang, ano? Hindi naman umakyat si papa dito. At sumagot na lang ako sa kanya ng, ha? Eh sino yung nakasalubong ko kanina? Pababa siya. Yung lalaki nakaputi. Be, walang bumababa kaya nga nagtataka ako sa'yo kung bakit tumagilid ka pa eh. Wala ka naman nakasabay sa hagdan kanina. Matik po talaga si Red na nagtaasan ng balahibo ko sa sinabi ni kuya. Nakisali na lang ako sa makaibigan ko para kahit papaano ay mawala po yung takot ko nung gabing iyon. At mula nga noon, hindi na talaga ako umakyat sa bahay nila nang ako lang ang mag-isa, even though araw man o gabi yon.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Maraming salamat dito kay Bell sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ito po ay mula sa ating email, sindakstories2008@gmail.com. Sabi ko na sa inyo, di ba yung mga ganyan? Hindi, pero seriously speaking lang guys ha, kasi alam nyo yun, ito natatandaan ko kasi yung mga ganitong klase mga apartment, lalong-lalo na sa Maynila, sa Manila City, ibig sabihin, talagang ano, sobrang sikip po kasi ng mga lugar natin dito sa Metro Manila. Talagang pinagko-compact na lang lahat eh, di ba? Hindi natin alam kung ano ba talaga dati, pero ano ba talaga dati yung nakatayo sa isang lugar dito sa Maynila, pero one thing's for sure, naging battleground itong Metro Manila, itong mismong Manila noong panahon ng digmaan, di ba, ng World War II. So hindi natin alam, baka mamaya, di ba, may mga namatay, ang daming namatay dito, o kaya cementerio to dati, o kaya malay nyo, baka yung pinagtayuan ng apartment na yan ngayon ay dating naging, alam mo yun, yung nasira ng lindol, malakas na lindol noon, di ba, hindi natin alam eh, tas maraming namatay. Lagi naman pong ganun na nagiging background ng mga haunted na mga lugar eh. Ewan ko sa inyo guys, kung meron kayo bang idea, pwede nyo naman pong ibuhos lahat yan sa comment section sa ating, dito po, sa baba ng video ito, lalo na sa Facebook, kung meron man kayo idea or kung mali man ako sa aking paniniwala. Pero kasi, pagdating sa mga huntings, mga ganyan, wala naman tayo ibang pwedeng pagsandalan sa mga history na mga yan, kundi yung mga ganun, yung mga madugong nakaraan. Tagalog. Madugong nakaraan. Di ba? Anyway, maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwentong ito. At ganoon na rin sa mga nais pong magbahagi ng kwento sa sindactories2008@gmail.com lamang po ang email. Or sa Facebook po, walang problema. Kung napapakinggan man ito ngayon sa Pinoy Horror Radio, sa Spotify, o kaya sa Ilakbot, Pinoy Horror Stories The Podcast. So inaanyayahan ko rin po kayo. Maraming salamat sa mga nagpapadala ng kanilang mga kwento. At ganoon na rin sa mga, alam mo yung nagko-compose pa lang ng kanilang kwento para at least maibahagi nila dito po sa ating segment. Maraming salamat po guys ha, at sana po ay mag-ingat kayo palagi at sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Kung ano-ano na lang. Maraming salamat, ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid HTV positive. Good night guys. O yung mga na-late po, sabi ko sa inyo, maiwan kayo, kakausapin ko muna kayo. Labas mga principal eh.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.